Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. У ці дні, 100 років тому, Українська Центральна Рада проголосила перший універсал, яким було заявлено про автономію України у складі тодішньої ще Російської імперії, яка невдовзі стала Російською Республікою. Це сталося 10 червня 1917 року, за старим стилем, за новим стилем, це 23 червня 1917 року. Говорити про цю доленосну подію ми будемо із нашими сьогоднішніми гостями, а це відомі історики, директор Музею Української Революції Олександр Кучерук. Вітаю вас.
Добрий вечір.
А також співробітник Українського інституту національної пам'яті Віталій Скальський. Доброго вечора.
Доброго дня.
Отже, перший універсал Української Центральної Ради. Ось як він тоді був, зачитаю його початок. «До українського народу на Україні і поза Україною сущого, народи українські, народи селян, робітників, трудящого люду. Твої, народи, виборні люди, заявили свою волю так, хай буде Україна вільною, не відділяючись від всієї Росії, не розриваючись з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Україні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням всенародні українські збори. Всі закони, що повинні дати тут лад у нас, на Україні, мають право видати тільки наші українські збори». Ну, от, ще хороше, гарне речення. «Ніхто краще нас не може знати, чого нам треба і які закони для нас лучші». Пане Кучерук, що передувало от ухваленню цього документу? От ми давайте нагадаємо, Центральна Рада була створена у березні 1917 року, в квітні вона якби набула легітимності, коли Всеукраїнський національний конгрес затвердив її склад. І далі, як от її йшла робота?
Ну, не якби, а дійсно стала легітимною, тому що первісне її формування відбувалося революційним, так сказати, способом і шляхом. Інших способів тоді не було. І як один сказав із депутатів на час засідання, сказав, революція і є закон. І тому дійсно революційна доцільність перемагала, які були закони, на підставі яких можна було брати Центральну Раду. Та не було. І тому це творилося методом і способом, який дозволяла революція. А трудовий конгрес, про який ви сказали, він...
Національний конгрес, трудовий, це пізніше.
Пардон. Вибачте. А Національний конгрес якраз, він і легітимізував Центральну Раду, створивши, обравши, затверживши, так сказать, велике перше ядро, до якого мали приєднатися представники від вибрані на військовому з'їзді, на селянському і на робітничому з'їзді. І таким чином...
Ще нацменшини, національні меншини делегували свої.
Це трошечки інше вже, і трошечки пізніше. Але тут йшлося про те, що ота Центральна Рада, вона фактично була складалася з представників з місць, з регіонів, з губерній, інших міст і так далі. А оця станова, соціальна складова якраз і була представлена делегатами від з'їздів. І тому тим самим Центральна Рада із революційного органу стала майже повноцінним і правильним парламентом, але через те, що це був революційний час, вона стала законним органом.
Як, власне, йшло до от цього першого універсалу? Тобто одразу питання про от, не відділяючись від цієї Росії, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Тобто одразу дійшли, що це питання треба порушити серед найперших?
Ну, бачите, мені здається, що питання з самого початку ставилося про державну самостійність. Просто розуміючи, що не все можна одразу зробити, і тому діялося еволюційним шляхом. Так, через культуру...
Революційний парламент еволюційним шляхом.
Ні, розвиток. Спочатку культурна автономія говорилося, потім територіальна автономія, а потім вже державна самостійність. І різні групи, власне, трошки по-різному підходили. Скажу, самостійники, там, типу групи Міхновського чи інші, вони говорили, що тільки самостійність. Інші казали, що давайте ми все-таки якось будемо більш еволюційним. Але оцей, ну, власне, не консенсус, а чи консенсус, який вироблявся в процесі політичного життя і розвитку всіх цих подій державних, світових і місцевих, і призвів до того, що і політикум, і діячі ставали під собою щоразу все вищу планку. Але на даному етапі планка була автономія.
Пане Скальський, бачу, що ви маєте щось заперечити, мені здається.
Ну, тут відразу говориться про те, що самостійність аж така була, ідея самостійності була аж такою популярною. Та Міхновський і його кілька друзів, оце, власне, всі самостійники, вся самостійна партія. Так?
Мені здається, їх якимись небезпечними диваками вважали.
Так, швидше, ну, такими, от я в одній зі своїх недавніх статей порівняв їх з правим сектором. Так, от нібито їх всі підтримують, вони всі такі популярні, але як тільки вибори, вони мають 0, і скільки там відсотків.
Але їхня думка перемогла врешті-решт.
Ну, але врешті перемогла. Ну так, але треба було пережити більшовицьку.
Але ж не в червні 17-го року.
Але якби їх не було їхньої думки, то не було б до чого рухатися.
Ну, але їм спочатку треба було пережити розрив з Росією, більшовицьку окупацію і це все інше.
Все-таки давайте повернемось у червень 17-го. Так. Як тоді дійшло до першого універсалу?
Та, власне, українці зібралися на оцей свій національний конгрес, висловили певні умови, да, сформулювали.
Конгрес був у квітні.
Так, у квітні. Сформулювали певні вимоги до тимчасового уряду. Вимоги, ну, абсолютно такі спокійні, виважені, помірковані. Вимагали навіть не автономії, вимагали, щоб тимчасовий уряд погодився з думкою, що українці в майбутньому мають право на автономію. Розумієте? Тобто, ну, що може бути більш спокійного і проросійського?
Такий своєрідний політичний мінімалізм.
Так. А тимчасовий уряд на це не погоджувався.
Тобто поїхала делегація в
Петрограді? Поїхала українська делегація з Яніченком в травні, і там походила.
Довго там була?
Якийсь час вони там перебували, їх ніхто не хотів приймати, відпихали, ну, навіть міністри їх не приймали. Йдіть там до 10-го заступника міністра, з ним там про щось говоріть. І в одній з газет навіть з'явилася така карикатура, як Винниченко під кабінетом Керенського. Спочатку весь такий в кроватці, гарний, поголений, друга, значить, картинка, він уже заросший, не голений, а третя картинка вже не розкладаєшся, там спить під кабінетом.
Керенський на той час міністр...
Військовий міністр. Так, він проїхався тут по фронтах, підняв дух.
І отже, повертається ця делегація ні з чим до Києва. І далі?
А далі Винниченко виробив ту знамениту свою формулу, що російська демократія – це демократія закінчується там, де починається українське питання. Ну, для них це було як кістка в горлі, як ніж під серце. Ну, що все згодно? Ну, як вони не могли повірити, вони не могли змиритися і взагалі думати про те, що от хахли, і тут, бачиш, ти щось таке собі хочуть якось...
При цьому цікаво, що київські росіяни, якісь трошки спокійніші були до українського питання. Вони ж були тут в цій українській стихії, вони бачили якусь відмінність, так, навіть кадети київські, вони
так,
якось
вони
так
були м'якіші, м'якіші.
Ті в Петрограді, ну, вони взагалі відірвані від України.
І тут, ну, от їх оці помірковані українські вимоги, навіть не вимоги, якісь пропозиції, судячи з того, що ви сказали, їх відхилили. І як тоді от дійшло до першого універсалу? Ах, ви не хочете наші вимоги, то ми тоді...
Ні. Ну, перший універсал, власне, ще нічого не проголошував.
Не проголошував? Що
от... Проголосили мрії, що от ми б хотіли, якби десь колись, та щось таке було.
Але це
було.
Така декларація про наміри серйозно.
Так, ну так. По-перше, хто це ми такі? Хто це? Немає ні. Вони не кажуть, що ми Центральна Рада, чи ми уряд, чи що.
Твої народи, виборні люди, заявили свою волю
чекайте,
так.
А в кінці говориться, що буде установчі збори, які все це діло і зроблять.
Та, українські збори.
Які, да, законів немає. Як їх обирати? Хто це має бути? Чи має це затверджуватися в Києві, чи це має в Петрограді затверджуватися? Тобто все це було невизначено. Потім, де те, що таке, що, на якій території? Хто, кого
а тоді
буде?
Навіть не було очевидно українські кордони.
Все це було дуже таке, ну, ефемерне певною мірою, але було тверде. Розумієте, оце їхні переконання, а за тим, що стояв такий цікавий принцип, що два пишемо, а три в умі, знаєте, пишемо то це, а думаємо про самостійність. Ні, це кожному це приємніше, ніж автономія, знаєте, незалежність, це є незалежність. І тому ці процеси, знаєте, буквально щодня щось змінювалося і кудись воно рухалося. Якісь нові ідеї.
І все, була проголошена автономія в складі тодішньої російської держави.
Ні. Це ще не автономія, це тільки бажання. Тому що фактично автономія була проголошена
Як було це сприйнято загалом в Україні, в Петрограді? От цю заяву як сприйнято?
В Петрограді дуже перелякалися. Це для них було черговий удар по їхній свідомості, по їхньому світобаченню.
Ніж в спину революції.
До речі, це ж слова саме пов'язані з українським національним цим рухом. Тобто для росіян це просто справді шок. Так? Для українців це було піднесення. От якщо прослідкувати, як цей перший універсал роздрукували і повезли по селах. В селах збиралися на якісь такі збори, віча, мітинги.
Як сприйняли?
Так я от говорю. Молебні, урочисті ходи, всі в вишиванках, всі з прапорами, це збирають гроші, відразу відправляють в центральну
раду. Тобто це відповідало очікуванням, так?
Так, я думаю, що більшість навряд чи усвідомлювала до кінця зміст того універсалу. Але коли вони почули україномовне слово, що там щось говориться, що є Україна, колись буде там чи автономія, чи незалежність.
Ну, так що ми будемо на своїй землі хазяєвами.
Це подобалось. Відповідно, це викликало...
До речі, я читав, що вперше текст універсалу проголосили на військовому з'їзді, який тоді був в Києві. Це так випадково, чи тут якась була така задумка?
В цьому була своя закономірність, тому що військові на той час були своєрідним таким підштовхувачем, чи що вони ставили завдання для політикуму і для тогочасної системи української, яка тільки що будувалася.
Якщо політики ще до певної міри сумнівалися, може не варто, бо то все-таки в російському законодавстві є відповідні статті, за які можна покарати за цей крок. А тут зібралися в Києві вже другий раз український військовий з'їзд, ще й заборонений проти волі Керенського. І це кілька мільйонів, представники кількох мільйонів українців в армії зі зброєю, які вміють стріляти, які вміють щось таке робити, то, відповідно, це підштовхнуло політиків. В них є основа.
База.
А коли йшов Винниченко проголосив, так? Володимир Винниченко.
Він зачитав.
Тобто це до певної міри якби намагалась подивитись на реакцію, чи чому?
Ні, навпаки, це була відповідь на ті поставлені якісь вимоги, завдання, на той тиск.
Вони розуміли, що хоче почути військовий з'їзд. І
серед військовиків дуже сильні були оці самостійницькі настрої, до речі.
І, до речі, от потім трошки одразу після цього Михайло Грушевський сказав, підсумовуючи, ніби перший він сказав, магічне слово «універсал» було винесено на поверхню демократичного життя.
От, до речі, універсал – магічне слово, як його назвав Грушевський. А це одразу обрали оце універсал, це козацькі гетьмани колись видавали універсали, одразу таку форму, як універсал обрали? Чи якась була дискусія?
Перед тим уже один раз слово «універсал» як документ уже був використаний.
Де?
Військовими. Військовими, коли оце відбувалося, оце віче, перше
віче в березні.
І там був прийнятий універсал, знову ж посилаючись на козацтво, на ті асоціації, так сказати, якісь алюзії на те саме. І тоді це вперше слово як до якогось документа. Ну, зрозуміло, що так як універсали були в гетьманський період основними документами, це було, я думаю, що Грушевський це все добре розумів, знав. Це, мабуть, все-таки з його подачі або з його підтримки це слово було...
Грушевський історик.
Але надрукували з помилкою через...
А може так і говорили тоді?
Можливо.
Це «Історична свобода» із істориками Олександром Кучеруком та Віталієм Скальським. Ми говоримо про сторіччя проголошення першого універсалу Центральної Ради.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті. Причини та рушійні сили. Подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про проголошення першого універсалу. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. І нашим гостям, історикам Олександру Кучеруку та Віталію Скальському, наші слухачі можуть дзвонити і ставити свої запитання. І ось так неприємно здивувала Центральна Рада російський тимчасовий уряд, а далі між ними пішло як от. Я пригадую, в той самий час фінський Сейм проголосив щось подібне, то на Сейм одразу повісили замок, солдати його розігнали, і йшлося про вибори нового Сейму.
То, власне, в Фінляндії вже незалежність проголошували, так? Тобто там було небагато
років. Подібні рухи і литовці робили. Причому цікаво, що литовці свою незалежність проголосили, здається, чи в Москві, чи в Петербурзі, їхня ця таріба. Ці рухи в національних околицях, скажімо так, відбувалися десь паралельно. Десь швидше, десь білоруси і так далі. Але оце те, що відмовили, тимчасовий уряд відмовив, та просто говорити, це була образа національної...
Ні, але все ж таки пішли ж якісь переговори.
Ну, як, на якому рівні, ви розумієте? Це говорили не на рівні перших осіб, а від нашого боку ніби прийшли перші особи, а звідти прийшли там п'ятий, шостий, так сказать, ешелон там десь знизу, які нічого не вирішують.
Але ж потім приїхали міністри в Київ.
А потім, а коли воно запахло смаленим, о, от тоді вони побігли, так, сюди прибігли. О.
Тобто вже поїхали з Петрограду сюди, так, до Гарсі. А наскільки представницька? Тобто там, якщо...
Три міністра.
Військовий, пошти, телеграф, це Ретеллі, і закордонних справ, що цікаво, приїхав міністр закордонних справ в Україну, як закордонних справ, не внутрішніх справ, а закордонних, Терещенко Михайло.
Ну, українець.
І як, переговори пішли краще, ніж... Переговори в Києві відбувались конструктивніше, ніж ті, що були в... Петрограді.
В принципі, так. В принципі, так, тому що вже принаймні дві сторони хотіли розмовляти, щонайменше, так? І треба сказати, що, можливо, до певної міри українці теж, українські політики, очільники, злякалися свого кроку.
Навіть так? А з чого це можна зробити такі висновки?
Тому що вони, маючи силу, пішли на ці переговори. Вже можна було далі напирати, вже можна було вимагати...
Більше вимагати,
негайної автономії. А дуже часто звучить, що другий універсал – це крок назад, крок Це насправді не так. Це спроба ввести все це...
Другий універсал був майже одразу в липні, так?
В липні, так. 3-го або 16 липня. Це був спосіб повернути... Перший універсал виходив за рамки російського законодавства. Другий універсал повертав національний рух українців в рамки закону. Революційного, але закону.
Так, і тим самим, власне, цим другим універсалом було просказано, що центральний уряд петербурзький визнає наші, так сказать, права і якусь певну форму автономії з тим же генеральним секретарятом і так далі. Це вже було визнано. Тобто це вже був величезний крок вперед. Тоді, коли після першого з нами і говорити не хотіли, а тут самі прибігли, що давайте ж поговоримо.
І вже після другого універсалу визнали, що генеральний секретаріат має своє 4,5 цих губерній, він вже тут є органом тимчасового уряду на цих територіях.
І... Генеральний секретар – це перший український уряд, так? Створений Центральною Радою.
Власне, 10 червня створений.
10 червня одночасно з першим універсалом. Так,
так, так.
А це якби така логіка була, що ми проголошуємо наміри про автономію і одразу створюємо уряд, який буде втілювати наші
тут
наміри.
Тут знайдеш скільки про логіку, а про скільки можна було це зробити. Значить, треба було робити. Це була революція. І була революційна доцільність зробити так, зробили. А і росіянам Петербург змушений був з цим згоджуватися. Кривилися, по-всякому там було, але згоджувалися.
Ну і якщо в першому універсалі там проголосили, що будемо збирати гроші, будемо ТЕТ, будемо все робити, то вже треба якийсь апарат. Да? Вже треба якихось генеральних секретарів.
А от ви кажете, 4 губернії, тобто це навіть не половина теперішньої території України. Це... Навіть зважаючи, що Західна Україна тоді була в складі Австро-Угорщини. І не...
Це Волинська, Подільська, Київська, Полтавська. І частина Чернігівської губернії.
Тобто 4,5 губернії.
І після цього з Катеринославської губернії шквал листів, протестів, в тому числі Нестор Махно, пише, не відривайте нас від України, ми хочемо бути з Україною, давайте нас туди приєднуйте. Ну,
а між Петроградом і Москвою щодо кордонів не було суперечок одразу? Чи?
Були вони.
Між Петроградом і Москвою не було.
Між Петроградом і Києвом. Між Петроградом і Києвом.
Були, звичайно, були, тому що наші хотіли більше, а вони хотіли якомога менше. От. І оцей якийсь своєрідний компроміс, але цей компроміс був на нашу користь. Тому що до цього...
Чому ж тільки 4,5?
Чекайте, до цього нічого не було. Було просто якісь наші землі, на нашій землі. А тут було вже конкретно, що от на цю територію розповсюджується повноваження генерального секретаріату. Це було дуже важливо.
І одразу розподіл повноважень відбувся, був узгоджений це, чи це відбувалося якось так?
Ні, це відбувалося складно, дивіться, тому що перший генеральний секретаріат був складений з більшої кількості генеральних секретарів. Ну, наприклад, заборонили нам мати військового.
Але ж він був.
А ні, а наші були хитрі. Вони їх перевели в ранг комісарів. Знаєте, і був військовий комісар, був там комісар пошти телеграфів, і ще чогось, я вже не питаю, кілька. Вони продовжували існувати. Скажімо, функції військового міністерства виконував український військовий генеральний комітет, який очолював Петлюра. Воно продовжувало існувати і продовжувало діяти трошки по-іншому називаючись.
І українці визнавали це все так. Своїм урядом, своїм, своєю владою.
Тобто це так йшли на певні поступки, але закамуфльовано це все зберігалося.
Так.
І коли настав час, ці моментально раз відновили свої повноваження, ці міністерства.
Вже восени там можна зустріти вже не генеральний комісаріат, а то секретаріат. А то секретарство військових справ. Да. Да? От кілька літер, а зміст уже зовсім поміняний.
Але все це відбувалося по наростаючій. Знаєте, от навіть не можна...
Ну, чекайте, ви кажете наростаючий, але другий універсал, це не можна назвати наростаючий? Це ж була певною мірою поступка і компроміс.
Те, що затвердив другий універсал, не було в першому. Тобто, а він затвердив уже генеральний секретаріат як владу, виконавчу владу. В першому цього не було. Я вже була влада, значить, влада повинна діяти з якимись законами, значить, вона повинна мати якісь кошти. І це все цьому сприяло подальшому розвитку і подальшим крокам.
Ну, власне, уряд же ж не створюється за один день, да, одним рішенням. Ну, обрали, але ж далі мусить це все розвиватися.
Так, і, до речі, дуже цікаво, що коли їх обрали, нічого не було. Київ – це була провінція, де їх не було просто-напросто де розмістити. І кабінет Грушевського, кабінет Винниченка був 10 чи 9 чи 12 квадратних метрів. Тобто,
така, він писав, кімнатка невеличка.
Так, він писав в своїх спогадах, що хожу, значить, по цих самих, по магазинах, купую стільці, лампи, і в своєму кабінеті, от у цьому кабінеті приймаю. Маю послів, якісь делегації, там 5 чоловік вже тісно.
А, до речі, як за кордоном реагували на ці події? Тобто, як в Петрограді з'ясували, а як за кордоном? Це помітили? Не помітили?
Я думаю, що помітили, як внутрішню загальнореспубліканську ситуацію, в якій, тому що подібні речі, я ж кажу, відбувалися, це ми про себе говоримо, а подібні речі відбувалися, якось щось формувалося і, так сказати, і в Білорусі, і в Прибалтиці, в цих трьох, я не кажу вже про Фінляндію чи про Польщу. Так що це помічали.
Польща була вже окупована, якби, Німеччиною, Австрією,
складні,
там було
складніше.
Ну, в газетах іноземних писали, і українські газети, «Діло», «Свобода», вони всі.
До речі, ці галицькі газети українські як реагували?
Писали позитивно, підтримували і так далі.
І про генеральний секретаріат. От коли оці перші були створені, так взагалі перший день, є 7 генеральних секретарів. А в них немає ні приміщення, ні людей, ні кабінету.
І куди вони пішли?
Так от цікаво, що буквально в перший день треба хоч знати, як до нього підійти. Тоді у цьому напівкруглому коридорі Центральної Ради поставили столи, вони сіли, біля них сіли секретарки, і в перший день вони вже працювали. Але буквально за 1-2 дні були надані відповідні приміщення, для цього використовувалися гімназії, готелі, тому що вони мають систему, так сказати, коридор і кабінет.
Наскільки я знаю, то вони потім переїхали уряд на Хрещатик в готель, так?
Майже всі переїхали в готель «Савой», як писав Винниченко, він, так сказати, образно писав, той загиджений готельчик. Але це...
Як в центрі міста загиджений готельчик?
Різні бувають всякі, так. Це сказав Винниченко. Може, там насправді не так було. Може, він за той час уже звик до панських покоїв. Але звідти вони розселилися дуже швидко по всій. Так, жовтий корпус університету – це Міністерство освіти. Колегія Галагана – це військове міністерство. Там, яке там... фінансів тут аж на біля сучасної Верховної Ради. Це досить швидко. І штати. От я хотів сказати, як уміли тоді, все-таки була якась підготовка, хоч і так і маловато було. Скажімо, Центральна Рада, як тільки створилася, на четвертий день, 9 числа, вони вже замовили печатку.
Серйозний.
Значить, вони вірили в те, що вони розуміли.
Дякую, пане Кучерук. Це була «Історична свобода». Із істориками Олександром Кучеруком та Віталієм Скальським ми говорили про сторіччя проголошення першого універсалу Української Центральної Ради, в якому йшлося про те, що віднині Україна матиме автономію в складі Російської імперії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.